Hlavně to, že snad kromě McEwena si v současné britské literatuře nelze představit jiného autora, jehož dílo by se tolik zabývalo zoufalým úpadkem morálky. Začalo to už v 70. letech velkou revoltou proti otci, známému britskému satirikovi Kingsleymu Amisovi, který se s každým přibývajícím rokem stával stále větším šosákem. Pak Martin Amis 20 let katalogizoval dantovské smrtelné hříchy, až se dostal na vrchol spisovatelské generace dnešních britských šedesátníků. Dnes je sice nejvynálezavějším ostrovním stylistou a ukázkovým vymítačem fráze, jeho způsob psaní i neustále rytí do britské povahy má ale za následek, že doma není prorokem, například nikdy nedostal Bookera, a těší se oblibě spíš v Americe. Navíc se v novém tisíciletí stále tvarově hledá. Eseje o stalinistické epoše Koba Hrozný nejspíš nebyly tím pravým ořechovým, co si nadšení čtenáři autorových zžíravých satir vysnili. Odysseovský román o 11. září Žlutý pes zaznamenal dokonce krutý neúspěch, kvůli kterému se autor načas uchýlil do Uruguaje. S valnou odezvou se nesetkala ani nejnovější kniha Vdova v jiném stavu. Amy se ale pořád fascinují projevy člověka ve chvíli, kdy je zkrácen ve svých právech, nebo to činí ostatním. Román Návštěvní barák vlastně podniká to, co britská literatura od pádu věku ideologií v roce 1990 občas dělá, ale ne v takových kulisách. Jen málo kdo se v ní při výletu do dob komunismu obklopil skoro výlučně ruskými postavami a soustředil se na atmosféru lágru speciálního nasazení, třeba těch ze Soloveckých ostrovů.
Jakou formou autor, který vlastně bydlí tisíce mil od toho místa, o kterém píše, v románu zvolil?
Román je vylíčen jako pozdní dopis vypravěčově dceři, ve kterém pisatel ukazuje vztah k nevlastnímu bratrovi, s nímž byl za jakýsi protistranický hříšek uvězněn, a jeho manželce, osudové ženě, která byla příčinou závisti a tutlané řevnivosti mezi nimi. Vše se vynalézavě vyhrocuje právě v lágru, kde si člověk může vybrat ledatak mezi bestiemi a mrchami, kde jsou muklové rozčlenění do zvěrských kast podle způsobu obživy a trvanlivosti měřené v řádu měsíců. Tím, že se do takové bezútěšnosti vztahů založených výhradně na zvlčilé moci vkrade láska, by mohl vzniknout dojem, že Návštěvní barák má něco společného s Hrabalovými skřivánky na niti. Má jistě svou absurditou, jenže láska tedy není postavená na tak zoufale tragikomický piedestal jako u Hrabala, spíš poslouží opravdu jako níčovský prostředek přežití ve stylu co nás nezabije, to nás posílí. Traumata všech hrdinů v pozdějším občanském životě, třeba za Chruščova nebo Brežněva, i sama poenta příběhu ukazují, že tenhle cit byl hodně zkreslený. Na vině je sebestřednost, umožňující vypravěči vymazat část vzpomínek a s nimi i to, že v jisté etapě života nebyl o mnoho lepší než jeho soudci a bachaři v dobách internace.
Snad tedy proto je Amisův náhled na mukly ze sovětských lágrů o dost jiný, než jak ho známe od Solženicyna či Herlinga gruzinského. Našli by se autoři, kterým je v tomto ohledu blízký?
Třeba nabokovovské postoje jsou v Amisově díle patrné a on se k ním vždycky hrdě hlásí. I tady totiž výrazně vystupuje proti masovým psychózám Rusů a zároveň si váží energie Ruska jako takového. Jenže pro situaci v téhle širé zemi byla a je charakteristická četnost mimořádného. Téhle příšerné ruské mimořádnosti si při reflexi Černiševského nebo Dostojevského už z kraje 20. století povšiml anglický klasik Joseph Conrad. Autor, na jehož klíčový román Před očima západu, Amis v knize často odkazuje. Tenhle původem Polák z Rusy zabraného území pronikavě zobrazil velkoruské spády a připomínal, že vnímání Ruska chápavýma západníma očima je scestné, protože blahoskloný saloní přístup nám znemožňuje spatřit prapodstatu toho, co se vnitru největší země světa páchá jen proto, že Rus rád myslí ve zkratkách a koná ve velkém. Epoše voajerismu je navíc dost ošemetné pozorovat bolest druhých, jak nás po zkušenosti s válkou na Balkáně nyní varuje třeba Susan Sontagová. Podle mě je dobře, že i sám Conradův román zanedlouho konečně vyjde v moderním českém překladu a prokáže, kolik vlastně má jeho autor s Martinem Amisem společného, nejen ve výrazném stylu, ochotném použít na podporu morálky prostředky nejostřejší satiry, ale i v názoru na duševní pustinu lidí, kteří se chopili nějaké ideje a jejím jménem hodlají hlava nehlava rozkazovat druhým.